Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Hej I to.
Goddag.
Sidder vi her igen. Vi skal lidt vidt omkring i dag. Vi skal i retten, og vi skal i metroen, og vi skal i sladderbranchen, og vi skal ud i rockerborgen og sådan lidt. Så det er faktisk et rimelig stramt program. Så jeg håber, I er opdateret og klar og parate og så videre.
Det er vi.
Det er vi da.
Det er godt at høre. Så tror jeg bare, vi tager det fra en ende af. Der har været en frygtelig ballade i Østre Landsret i den forgangne uge. Fordi, ja, de seneste uger, som er kulmineret med, at en anklager i København nu skal efterforskes på grund af en mistanke om embedsmisbrug. Og det er så DUP'en, altså den uafhængige politiklagemyndighed, som skal undersøge den sag. Det handler om et kæmpe sagskompleks om hashhandel i Pusher Street. Altså tilbage fra, ikke den seneste omgang ballade om Pusher Street, men flere år tilbage. Der var den, hvad hed den, Nordlys, var det den hed, den store aktion?
Der? Det var der en, der hed i hvert fald.
Ja. En hel masse hashsager, en hel masse anholdelser og beslaglæggelser osv. Kæmpe kompleks, som så det blev delt op i jeg tror i alt 6 sager, der kører hver for sig. Pusher Street 1, 2, 3, 4 og så videre. Og en af dem, der faldt der dom i byretten for et år siden, over et år siden, halvandet år siden, hvor der blev idømt fængselsstraffe på sådan mellem 2,5 og 4 år eller sådan noget. Der er faktisk en helt op til 5 års fængsel i den. Den blev anket af forsvaret og kører så nu for anden runde i landsretten. Og så i forrige uge ved et retsmøde, så det er jo sådan i retten, at udover at man afhører, og der er alt det formelle og sådan noget, så indimellem, så står de jo også anklager og forsvar og ligesom planlægger praktiske ting frem og tilbage. Og sådan som jeg har fået det refereret, så siger anklageren undervejs, at hvis nu skal der indkaldes nogle vidner fra politiet, det er sådan nogle, der har været politiagenter, kalder man det det, Dan?
Det kan man godt kalde det.
Ja, som har gået og lavet den her hemmelige efterforskning.
Hvad kan man mere kalde det der?
Nå, jamen det er sådan lidt...
Det er sådan et mærkeligt ord.
Altså, der er jo forskellige former, men altså, er det ikke, jeg tror, det er nogle af dem, der har fået sådan godkendt, at de må gå ud og købe hash, for eksempel. Det har der været nogen i...
I det her sagskompleks.
Altså, fordi PET-agenter, eller agenter i politiet, det er jo normalt sådan, at man forbinder med PET og blå briller og sidder og læser bag en avis med huller i og sådan noget. Men man kan jo også...
Det
er der nogen, der gør. Nej. Men sådan almindelige betjente kan jo også godt få sådan en clearing til for eksempel at få lov at gå ud og købe hash eller gøre et eller andet.
For at finde ud af, hvem er der sælger, eller hvad betaler man og sådan
ja,
noget, ikke?
Ja, og jeg tror, det er dem, der taler om i... Ja. Den her sag.
Findes der også nogle civile, der er hemmelige agenter?
Det gør der formentlig.
Hvordan bliver man kvalificeret til det?
Jamen, så skal man igennem sådan et meget langt og kompliceret optagelsesforløb. Det er noget, som jeg tror, at PET går lidt stille med døren omkring.
Men hvad hvis der er en eller anden derude, der godt kunne tænke sig at være hemmelig agent? Hvad gør man? Så går man lige og ringer på en politik, og man siger, at jeg vil gerne være hemmelig agent.
Det, nogle gange så kommer der et jobopslag, og så kan man søge det.
Eller kommer politiet ind og prikker dig på skulderen?
Jeg tror, der kunne godt være eksempler på, at politiet de går ud og prikker nogen på skulderen. Snakker vi om sådan, altså, civile, der bliver... Altså, der er jo også så er der folk, der i forvejen måske i det kriminelle miljø, som bliver meddeler eller noget andet. Ikke? Men det andet her, det er altså agenter.
Godt. Og mens vi lige lader Rolands fremtidige karrieremuligheder hvile et øjeblik, så vender vi lige til det handler om. Tilbage til det. Under efterforskningen af det her, som så blev til en hel masse store sager om en hel masse hash, der havde man altså politifolk gående i civil til at efterforske, måske købe eller observere osv. og filme på Christiania. Og ved retsmødet, hvor den her ankesag så kører, der sidder nogen, som er dømt i byretten på anklagebænken, så siger anklageren til dem, til forsvarerne, nu skal nogle af de her politifolk indkaldes som vidner, så hvis I lige ved forsvaret måske lige kunne give et par stikord om, hvad man har tænkt sig at afhøre dem om. Altså, hvad, hvilke spørgsmål, sådan temaer, man vil stille, når vidnerne kommer, så vil det være praktisk. Og så falder der en bemærkning om, sådan som anklagemyndigheden også har gjort. Og så reagerer forsvaren og siger, hvad mener du med, at anklagemyndigheden også har talt med de her politifolk, før de skal afhøres retten? For det må man ikke. Hvis man ser amerikanske retssagsdramaer og den slags, så kender man jo godt de her scener med, at en anklager og forsvarer sidder og forbereder vidnerne, inden de skal ind og afhøres i retten. Men det er der faktisk ret strenge regler om i Danmark, at det må man ikke. Man må ikke på den måde påvirke eller vejlede vidner, før de afhøres i retten. For når de kommer ind i retten, så skal du tale om det, de ved, og det, de kan huske, og det, de har set, og det, de har oplevet, osv. I hvert fald, så siger forsvarsadvokaterne, vi vil godt vide, hvilken kommunikation, der har været mellem anklagemyndigheden og de her politifolk, som skal afhøres som vidner. Og så fremlægger anklageren et dokument, sådan som jeg har fået det beskrevet, altså ligesom et sådan Word-dokument, altså nogle A4-ark, hvorpå der står noget tekst. Det er ikke dateret, det er ikke underskrevet, man kan ikke se, det ligner måske noget, der har været vedhæftet en mail eller sådan noget. Men hvor der står sådan helt overordnede linjer, vi skal tale om det her, det her og det her. Sådan, altså, sådan noget, som vi også kunne finde på at sende til en gæst, vi skulle have med i vores program, ikke? At sige, jamen, tak fordi du kom, og interviewet kommer til at handle om nogenlunde sådan og sådan, så folk er lidt forberedt på, hvad de skal ind og svare på. Men så siger forsvarerne, det, altså, vi vil gerne vide, hvordan er det her dokument blevet sendt frem og tilbage? Hvad er der mere? Er det vedhæftet noget andet? Findes der mere kommunikation? Er der andet? Fordi anklageren giver udtryk for, at der er ikke mere at komme efter. Der er ikke... Det her er det hele, og det er dækkende for den kommunikation, der har været. Men forsvaren siger, at de vil gerne se mere. Og så sker der det ved det næste retsmøde, at så får man pludselig fremlagt et større dokument, hvor der er fra anklagemyndigheden, hvor man siger, at der er sket en fejl. Det der første dokument, hvor der stod sådan i overskrifter, hvad der skulle tales om, det var forkert. Det her er det rigtige dokument. Og der er der altså langt mere udførligt skrevet om, hvad der vil blive spurgt om, og også hvad man forventer, der vil blive svaret. Og der er noget med udpege ham og ham, ham med hunden og sådan noget.
Så er der sådan et helt manuskript for...
Ja, sådan lyder det i hvert fald. Jeg har jo ikke set det her dokument endelig, men det er sådan, som det bliver beskrevet, at det ligner en instruktion eller en aftale om, jeg spørger om det, så svarer I det-agtigt. Forsvarerne siger så, nu vil vi have fuld aktindsigt, nu vil vi se alt, hvad der er, fordi det her, det synes vi er noget værd noget. Og det her handler så ikke kun om den enkelte sag med de her personer. Problemet er jo, at de her Pusher Street-sager jo i vid udstrækning er baseret på det samme efterforskningsmateriale. Så de her politiagenter, som jo også bliver afhørt helt hemmeligt, når de bliver afhørt i retten, så får man ikke at vide, hvem de er, og der er ikke nogen, der kan se dem og sådan noget. Hvis de også indgår i nogle af de andre sager, hvor der er faldet dommer, en af dem er gået helt til højesteret. Hvis der også der har været en eller anden form for kommunikation, som måske ikke er over grænsen og ulovlig, hvad betyder det så for de domme? Er der så andre sager, der skal gå om? Er der andet bevismateriale, der skal vurderes på en anden måde? Så det åbner ligesom en hel række spørgsmål. I den konkrete sag i byretten, der skal der så i den kommende uge komme et svar fra anklagemyndigheden på, hvor meget mere måtte der ligge i den her kommunikation, og det skal forsvarerne så svare på, og så skal der være et retsmøde på torsdag. Men anklagemyndigheden har i første omgang sagt, at den anklager, der mødte, altså som stod i sagen og fremlagde de der første sider, at hun er taget af sagen, hun er erklæret inhabil i den her sag, og så har man bedt om udsættelse. Og det er faktisk lidt uklart, hvad der så kommer til at ske, om den sag bliver udsat på ubestemt tid, om man nu hvor man så samtidig har besluttet, at DUP'en skal undersøge, om der er sket en ulovlig påvirkning mellem anklagemyndighed og politifolk, vidnerne. At kan sagen så overhovedet, altså kan den sag, der bliver ført lige nu nede i landsretten, kan den så overhovedet fortsætte, og de skulle indkaldes, de her politifolk?
Jeg bliver nødt til at få det på det rent. Vi snakker om de hemmelige agenter.
Ja.
Det er deres afhøring, vi snakker
ja.
Om. Ja. Jamen det, altså, ja, det er jo det er jo det, der er problemet med at bruge nogle folk, som er hemmelige et eller andet sted, ikke? Altså, de bliver nødt til at passe ind i politiets kram, og hvad nu, hvis det er nogen, der har været i miljøet i forvejen, som måske har et horn i siden på nogle af dem?
Nej, vi taler om politifolk.
Vi er rent politifolk.
Ja. Så det er ikke kilder.
Men, og jeg så prøver at læse lidt tilbage på nogle af de tidligere sager om præcis det samme, altså det her, som nogen har kaldt den største hassag nogensinde. Og i en af de andre sager, der kørte for 2 års tid siden, der var der en lignende diskussion i retten, hvor forsvarerne også rejser mistanken om, hvorvidt der har været for tæt kommunikation mellem anklagemyndigheden og de her politifolk, der skal indkaldes som vidner. Jeg fandt en gammel artikel fra en kollega på TV2, der har skrevet den, som fortæller om, hvordan en forsvarsadvokat spørger, der sidder politividnet i stolen i retssalen, og så spørger han, ved du hvad der sker, hvis forsvaret tager fat i et vidne på den måde, altså taler med et vidne, før de skal afhøres i retten? Nej, siger vidne. Så får man en bøde, siger forsvaren. Og så spørger han, om den her politiagent nogensinde er blevet indkaldt til den type møder med forsvarsadvokater. Og dengang, der slog dommeren, så skar hun igennem, og sagde, nu vil hun altså ikke høre mere diskussion af den her karakter. Nu stoppede det. Nu skulle der ikke... Det skulle man ikke bore videre i.
Og for? Hvad var begrundelsen for det?
Jamen, måske udtryk for... Nu, som jeg sagde før, jeg læser artiklen, som en kollega har skrevet, men jeg tror, det er et udtryk for, at hun ikke vil have den her mistænkeliggørelse af vidnerne osv., når de nu sidder der. Men altså, reglen er, at man ikke, hverken forsvarer eller anklager, må på den måde være i kontakt med, altså forberede eller instruere vidner på forhånd. Men Dan, du har vel også prøvet at skulle ind og vidne i retssager fra dengang, du var i politiet?
Det har jeg prøvet rigtig mange gange.
Om ting, du havde oplevet
og sådan noget. Og det hedder sig jo, at man har pligt til at genopfriske sin hukommelse, når man skal ind og vidne i en retssag. Og det er der forskellige måder, man kan gøre det på. Altså, det er ikke unormalt, at en anklager taler med en betjent. Eller...
Genopfrisker din hukommelse.
Ja.
Og kan du ikke huske det?
Men altså, jeg synes, det som der slår mig i den her sag, det her med, det sådan er, som du siger, er sådan nedfældet i en anden manuskriptform, fordi det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Det synes jeg lyder meget, meget mystisk.
Men skal vi lige huske at sige, at vi ved stadigvæk ikke, hvem har skrevet det her dokument, som er blevet fremlagt. Hvor er det, hvor har det ligget? Hvem har fået det? Fordi det netop, i hvert fald som jeg har fået det refereret, var stadigvæk ikke underskrevet. Det var ikke på officielt brevpapir. Der var ikke en dato på, så man ved ikke rigtig, hvad det er. Og det er jo derfor, forsvarerne har bedt om yderligere eller fuld aktindsigt i alt, hvad der måtte være af korrespondance.
Ja. Så det vil jeg bare sige, at altså, det er ikke unormalt også, at man kan i nogle tilfælde komme til at læse sin afhøringsrapport, som man har skrevet i tidernes morgen. Og man kan sige, ja, det er jo...
Altså, det forstår jeg ikke. Hvis du har været ude på en politiopgave, ja, og du så skal ind og vidne i retten.
Ja, så skriver man jo, når det er, at man sidder en anden dag og skriver, at der er en person, der kører over for rødt. Så skriver man ned, hvad det er, man har set, og hvordan og hvorledes det er foregået. Og så kan det være, at man i 2 år efter skal ind og vidne i den her retssag. Og når man så har skrevet 340 sager efterfølgende, som var præcis magen til, så kan det godt være, at man ikke lige kan huske, hvilken dag var det, hvornår var det, der skete.
Men det kan man godt i store sager, Dan.
Det
snakker
mener,
vi ikke om bøder her.
Det er også derfor, jeg undrer mig meget over det i den her sag, fordi... Ah. For mig så virker det som en anklager, der ikke har haft helt is i maven, eller ikke helt stolet på de her betjentes hukommelse eller arbejde. Fordi du kan være stensikker på, at hvis man som betjent har gået rundt som agent ude på Christiania, og man har arbejdet i det miljø til en sag af den her kaliber, så kan man udmærket godt huske, hvad der er foregået.
Man ved også godt, hvem der er hvem.
Man ved også godt, hvem der er hvem, og man ved udmærket godt... Altså, de folk, der laver det her, de er så trænet, så rutineret i at gå rundt. Det er jo, så de ved godt, hvad de skal holde øje med, og hvad de ikke skal holde øje med. Så jeg vil ikke have nogen tvivl om, at de her betjente, de vil godt kunne huske, hvad det er, de skal kunne
huske. Sådan som jeg har forstået det, det skal jo sige, at der er jo ikke nogen af os, der har siddet nede i retten og overværet det her. Men så handler det om afhøringerne blandt andet om, at der jo er lavet videooptagelser, som er en del af bevismaterialet. Og så skal de her politifolk i retten se videooptagelsen og så sige, hvem er det, vi ser på billederne her. Altså udpege de forskellige personer. Blandt andet det, afhøringen skal gå på.
Og det kan man jo godt, hvis man har siddet og arbejdet med en sag, så kender man jo de personer, der indgår i sagen. Så jeg tror, at det her det lyder som usikkerhed for anklagerens side. At man har haft et behov for at være helt sikker på, hvad de her betjener sig. Altså, vi må også sige, at vi kan jo ikke være sikre på, som du selv siger, vi kender ikke dokumenterne, vi ved ikke, hvad der er foregået. Der kan jo sagtens være nogle aspekter i det, vi ikke kender til.
Men hvis det er som
du fremlægger det, så synes jeg, altså i bedste fald, så er det unødvendigt, og det der, man kan sige, det er jo ærgerligt, at en sag skal rulles ind i det her fnider, når det egentlig ikke er det, der handler om.
Jo, og så kan man sige, det kan jo altså flyde ud i også at påvirke de andre sager om fra den samme store operation, den samme store efterforskning, fordi hvis der kan sås tvivl om, hvorvidt det bevismateriale, der er fremlagt i vidner, der er afhørt i denne her sag, hvis noget af det materiale går igen i nogle af de andre sager, skal det så gå om, og fordi den gruppe mennesker, der lige nu sidder på anklagebænken i ankesagen, jamen, betyder det her, at den sag skal gå om, eller at den bliver udsat, at man ikke kan komme videre, før den uafhængige politiklagemyndighed har undersøgt det? Det er også uklart. Nogle af de ting bliver vi klogere på i løbet af den kommende uge, men bare for at jeg forstår det rigtigt, Dan, hvis jeg nu har tilfældigt været vidne til et eller andet, og jeg skal afhøres i retten, så er det en god idé, i virkeligheden også noget, jeg har pligt til, at jeg, inden jeg skal møde i retten, at jeg så, hvis jeg nu har skrevet dagbog, eller beskrevet situationen i et brev til min mor, eller taget nogle billeder den dag, eller hvad ved jeg, at jeg så genlæser det, ligesom fisker det frem, for at være skarp på, hvad var det nu egentlig, jeg oplevede den dag?
Ja, eller man lige sætter sig ned og tænker over det, ikke? Og der er det bare med, altså, for betjente, der måske vidner 20, 30, 40 gange på et år, så er det jo klart, at der er jo rigtig mange sager, man har, som hvis du er vidne eller forurettet i en eller anden sag, jamen, så har du måske en sag, og det er en, der fylder rigtig meget i dit liv. Det er måske den eneste gang, du nogensinde har set noget kriminelt, så det er jo klart, at det står frist i din erindring. Men der er det sådan, der kan en anklager da godt, når de så ringer og siger, du skal møde i retten, kan du huske den sag, og gør der lige nogle tanker omkring det. Og det er sådan, det er ikke normalt, men det er heller ikke noget, altså det er ikke noget, der er sådan ualmindeligt i hvert fald.
Men de får jo læst deres vidneudsagn op, når de er i retten, ikke?
Nej, ikke nødvendigvis.
Kan det ikke det?
Altså det du taler om, det er, at man mens man afhører et vidne, så kan anklageren eller forsvaren sige, jamen du har sagt sådan her i en politirapport, for eksempel ved en politiafhøring.
Ja.
Men det vil typisk være, der er nogle helt faste regler for, hvornår man må og ikke må gøre det i retten, som jeg ikke skal sidde her og overkloge mig på. Men sådan grundprincippet er, at den forklaring, retten skal have, er den, som vidnet eller den tiltalte selv kommer med, når de sidder i stolen og bliver afhørt. Hvis det er dig, der bliver afhørt, Roland, og du så siger noget, som er fuldstændig det modsatte af, hvad du har sagt til politiet, da du blev afhørt første gang, Så kan enten anklager eller forsvar, den der afhører dig i retten, sige, jeg vil godt lige foreholde dig denne her politirapport fra der, og så læser de op, hvad du sagde dengang. Og så siger de, kan det passe, at du har sagt sådan til politiet? Så siger du ja eller nej. Og så siger de, du siger noget andet nu, hvilket noget af det er så rigtigt. Så på den måde kan man bruge tidligere materiale, men hvis vidnet udtaler sig eller tiltalte selv, gerne vil udtale sig, så er det som udgangspunkt ikke meningen, at man skal stå og læse op af tidligere rapporter, for det er jo hele princippet om, at det, der bliver sagt i retssalen, er det, der indgår i bevismaterialet, det er det, retten skal tage stilling til. Så det er kun, hvis nogen nægter at udtale sig, eller nogen ikke kan møde, eller nogen er døde, eller hvad ved jeg, at så kan man tage tidligere forklaringer. Og der er selvfølgelig forskellige grader af, hvor meget det vægter. Altså en politiafhøring, Som den, der er blevet afhørt, måske ikke engang har læst igennem eller underskrevet, den vejer ikke så tungt, som hvis det er et indenretligt forhør. Altså for eksempel, hvis man er blevet afhørt ved et grundlovsforhør og har givet en forklaring der, som er noteret i retsbogen, så at vejer den tungere end en afhøring hos politiet osv.
Men hvor, nu har du ikke selv set det, men virker det som om, at de er blevet instrueret, eller hvordan skal det forstås?
Altså det er i hvert fald den beskyldning, eller den mistanke, som forsvaret mere end lufter, ikke? At de synes, det ligner decideret instruktion. Der var en enkelt, der sagde, det var nærmest formuleret i bydeform, udpege, sådan og hvordan.
Men jeg kan da huske mange gange, eller ikke mange gange, men nogle gange, så er der en anden anklager, der har spurgt en, kan du huske, hvor... Og så kan det være noget, hvor... Fordi nogle gange, så har anklagerne altså nogle helt andre sådan, dagsordner, eller for hvad de synes, der er interessant i en eller anden sag, og så kan de spørge til et eller andet. Altså, kan du huske, om der var et eller andet, en rød bil, en, et eller andet? Og så har man, siger man, det kan jeg så overhovedet ikke huske noget om, og så kan man godt høre, så er de lidt ærgerlige over det, men så bliver der ikke gjort... Altså, det er ikke... Jeg har aldrig oplevet det der med, at man sådan får instrueret i, at man skal sige et eller andet.
Ja, på forhånd.
Og det er jo også fordi... Altså,
ja, fordi det må man ikke.
Det
fordi
man
må ikke påvirke vidnerne. Og man kan sige, det er jo også sådan, at hvis forsvaret gerne vil have, altså forsvarsadvokaten gerne vil have indkaldt et vidne, det er anklagemyndigheden, der indkalder vidnerne. Og hvis så er der en forsvar, der siger, jamen, jeg vil også gerne høre den her person, så er det altså heller ikke som i de amerikanske retssagsdramaer, at pludselig går dørene op, og så kommer ekskonen ind, og så flyver det rundt med rygende pistoler. Så giver forsvaret anklagemyndigheden besked om, at vi vil gerne have indkaldt det her vidne, og så er det anklagemyndigheden, der så forkynder den vidneindkaldelse og siger, at vi vil gerne, du skal mødes som vidne i retten. Der, sådan.
Jamen,
sådan.
Det er da utroligt, at man kan lave sådan en brøler, når man er oppe på det niveau, og det er sådan en stor sag. Altså, det virker da som om, der er
meget
nogen,
mærkeligt,
der,
man, ja.
Der sidder bagved et eller andet sted og siger, åh, det er okay. Det, altså, nogle gange er man lidt kreativ fra anklagemyndighedens side, ikke?
Jo,
og hvis man bliver ved med at være det, så flytter man en græns.
Hvad I siger, det er sådan set også, hvad statsadvokat for København, Liselotte Ninas, har udtalt i en pressemeddelelse, at det er en meget alvorlig og usædvanlig sag, som hun aldrig tidligere har hørt mage til. Og det er også derfor, at man har bedt politiklagemyndigheden om at undersøge, om der er handlet i strid med reglerne i forbindelse med behandlingen af retssagerne. Det må vi jo så vente på og se, hvor længe det skal tage DUP'en, altså den uafhængige politiklagemyndighed, og undersøge det. Og hvordan den undersøgelse så i øvrigt konklusionerne i øvrigt vil spille ind i både den konkrete sag, der altså er i gang ved landsretten, og de øvrige sager. Jeg tror, det kommer til at tage noget tid, så jeg tror, det bliver noget, vi kommer til at vende tilbage til.
Ja. Yeah.
Du lytter til Radio 24/7.
Dan Bjerregaard, jeg sagde i indledningen, at vi også skulle en tur i metroen, fordi du kan en historie om mærkelige beskyldninger om...
Ja, det er ikke en, det er ikke en historie. Det er en historie, som har været lidt i medierne den seneste uges tid, og den startede egentlig i Weekendavisen sidste søndag. Og det handler om, at nogle af de her firmaer, der har vundet nogle af de udbud, der er til at bygge metroringen i København, skulle have tilknytning til den italienske mafia. Og det kom, sagen er startet på baggrund af, at 3F har sendt en anmeldelse til Københavns Politi, hvor de fortæller, at der er blevet observeret personer fra den italienske mafia, som skulle helt kort skulle få nogle forsendinger af narkotika til nogle af de her metrobyggerier, og så få det videre distribueret ud til nogle pizzerier rundt omkring.
Okay, så beskyldningen går på, at nogen... Der arbejder lovligt i Danmark, har brugt, altså er blevet brugt som modtagere måske, at man har brugt dem som kurerer af stoffer, det handler om narkotika.
Ja, og sådan
til Danmark.
Altså det går jo lidt
opbevaret på et pizzeria.
det går jo lidt på, at man siger, der findes de her italienske firmaer, som skulle være sådan noget stråmandsvirksomhed for mafiaen, og de kan så nogle af de her EU-udbud, der kan de så underbyde, fordi deres agenda er i virkeligheden ikke at tjene penge på et eller andet byggeri, det er at bruge det her som et eller andet stort netværk, hvor de kan distribuere de stoffer, som den italienske mafia skal have ud i hele Europa. Det kan de gøre via de her platform, de får, hvor de laver alt muligt andet arbejde. Så det er sådan det handler om for...
Og det du siger er så, at 3F, som jo organiserer en hel del af dem, der arbejder på de her byggerier, har meldt det til politiet. Hvad er det, de har... Altså, politiet er vel så i gang med nu at efterforske sagen, men ved du, hvad er det, man har set? Altså, hvad er det, der har gjort, at man er gået til politiet?
Ja, men det altså flere forskellige steder er det nævnt, og også i den her anmeldelse, der er kommet til politiet, at der er blevet set personer fra angiveligt fra mafien, der skulle have været på de her byggepladser. Og det, jeg ved ikke, om det er fordi
for
man har
set pizzabud også.
Jeg ved ikke, om det er fordi man har set nogle mænd med sort slikhår og nogle lange frakker og cigarrygende personer, der har rendt rundt derude.
Eller hvordan en mafioso nu måtte.
Det ved jeg ikke, hvordan de har kunne se det. Men det, der så er i det, det er, hvis man kigger lidt på nogle af de her selskaber, som rent faktisk står for det, jamen så er det nogle selskaber, der i andre forbindelser også skulle have været under mistanke for at tætte tråde til nogle lyssky personer i Italien. Så på en eller anden plan kan der meget vel være noget om det. Der, hvor jeg sådan står lidt af på det og tænker, det er også en lidt for vild historie, det er sådan noget med, at det skulle være, altså det skulle blandt andet være i nogle forskellige former for entreprenørmaskiner og så videre, de her stoffer skulle være blevet transporteret til Danmark. Og der er blandt andet nævnt specifikt i anmeldelsen, at så har man set noget hvidt pulver i forbindelse med. Og der må jeg bare sige, at
hvis man... Altså poser med hvidt pulver.
Ja, det skulle der blevet set derude, og Roland også ved at flække.
Hvorfor sidder du og griner, Roland?
Fordi det ligger
lige.
For det første, hvis man har en sund forretning, kørende en legal sund forretning, hvorfor fanden skulle man så lige pludselig begynde at lave noget ulovligt med den? Der er masser af penge at hente i den der entreprenørbranche. Og jeg tror, at grunden til, at de kan underbyde folk, det er fordi, de har nogen, der kan arbejde billigere end dem, der måske arbejder i Danmark. Og jeg ved, at de er meget mere interesseret i at lave white-collar crime, end de er old-school crime. Altså, så at komme ind på Danmark, sådan en lille marked, og så blande pizzerierne ind i det, det synes jeg næsten er helt komisk.
Men vi kommer til pizzerierne senere.
Okay. Ja, men altså, fordi... Altså, man skal jo ikke... Nu, det er jo også rigtig nok, hvad Roland siger, men man skal jo ikke negligere det her med, at der er stadigvæk en milliard gevinst i at sælge narkotika og kokain, så selvfølgelig...
Men man blander ikke forretningerne sammen.
Så selvfølgelig,
man blander det ikke sammen.
Selvfølgelig er nogen, der vil det. Der, hvor jeg bare sådan, står lidt af på det, det er det der med, at det lyder lidt for fantasifuldt, det der med, at man har set poser med hvidt pulver, der skulle være distribueret. Fordi lad os antage, at det her så for første gang, altså, jeg har aldrig hørt om den italienske mafia i Danmark, aldrig nogensinde. Jeg har hørt alle mulige andre, sådan nogle urban legends om kinesiske mafia og jugoslaviske og alt muligt andet, russiske. Jeg har aldrig hørt italiensk mafia nævnt nogensinde i Danmark, men lad os så sige, at det rent faktisk er rigtigt. Så tvivler jeg på, at man vil lave en eller anden narkoimport, sådan så at hvidt pulver sådan nærmest drysset ud af maskiner på et eller andet metrobyggeri. Altså, når man ser de her forsendelser, der kommer af narkotika, så er det som regel noget...
Altså, dem, sådan nogen, som du har set.
Altså, vi tåler ligge i vandet.
Så er det sådan noget, der er pakket ind i masser af alt muligt andet plastik og... tape og hvad ved jeg. Det er ikke sådan, at man lige åbner ned, og så ligger der en anden pølsemandspose gennemsigtig, og så ligger der noget, hvad hedder det?
Og står der kokain på?
Nej, ja, lige præcis.
30%.
Og så er der også noget med, at der står også, i den anmeldelse 3F har sendt, er det meget sådan angiveligt, at folk fortæller og så videre. Men det, som du så også sagde med pizzerien, det skulle så være noget med, at det bliver distribueret ud på et pizzeria, hvor man så kan købe kokain, noget med, hvis man bestiller
en nummer
5, ja, et eller andet bestemt, så skulle man så kunne få et gram kokain også. Og der må man også bare sige, det lyder sådan, som om, at der er nogle distributionsled, der er lidt for tæt på hinanden, hvis man sådan har en anden kæmpe import af flere kilo hård narkotika, og så sådan kører det direkte ud på en pizzeria, hvor Gud og hver mand kan købe et enkelt gram kokain. Det lyder også som lidt for fantasifuldt.
Hvorfor det?
Fordi at der er jo så mange led i narkohandel, ikke? Altså det, så kommer det ud til nogle mellemhandlere, som så viderekutter det op og sælger det videre ud. Så, altså der er meget, meget langt for dem, der importerer i de mængder, som man må formode, at det er, når vi snakker mafiaforretning på det her niveau, som det påstås. Og så til dem, der står og sælger det i et pizzeria. Altså...
Nå jo, men hvis man nu kunne spare alle de der mellemled, som du siger, man sædvanligvis ser, så er der vel bare en bedre forretning?
Nej,
altså, det er da meget smart.
Nej, det er også noget at gøre med at komme flere så fra offentligheden, ikke?
Og fra politiet.
Og fra politiet.
Så på det plan virker det lidt for fantasifuldt. Altså, det skulle, altså formentlig kan det da være, at sandheden er et eller andet sted midt imellem. Men lige den del har jeg lidt svært
altså,
ved
at sige. Altså, vi ved jo, at de sælger billige maskineri og sådan nogle ting også. Det har de også sat sig på. Og vi ved også, at
de, hvem de snakker?
Den italienske mafia.
Så du har hørt om italiensk mafia i Danmark, eller hvad siger du?
Ja, men ikke på det plan her. Altså, det er, de er på et højere plan, de opererer, og jeg tror ikke, de vil blande de to ting sammen. Altså, det vil være dumt. Altså, så opsætter man en forretning op ved siden af. Man gider ikke, man kører ikke en forretning.
Men det er vel ikke første gang, at man bruger legitime forretninger, og for eksempel, at man er ting, der skal transporteres fra det ene sted til det andet sted, til at skjule narkotika i, sådan så man kan få det ind over grænserne. Altså, det er vel ikke usædvanligt?
Nej, det gør man jo. Altså, jeg har...
Det er vel sådan, man gør?
Altså, der er masser, eller ikke masser, men der er i hvert fald eksempler på, blandt andet med import af hash, som foregår med entreprenørmaskiner og skjult i alle mulige forskellige virksomheder, der importerer noget andet, og så får de selvfølgelig nogle forsendinger ind af muligt andet. Og det er da formentlig også sådan, altså, det er sådan, at når vi ser store parti narkotika derinde i Danmark, så er det jo sådan, det sker.
Der er ikke nogen, der kommer med flyet med Alitalia fra Rom med en kuffert fuld af et eller andet, hvad?
Nej, det er det ikke, og det, der går nok heller ikke, som jeg sagde før, der går nok ikke en eller anden italiensk mand rundt med New York-aksang og lang frakke og slips og sådan noget ude på en byggeplads og distribuerer narko rundt i Danmark.
Og taber en pose på lommen.
Men det ændrer vel ikke ved, at hvis de her rygter eller fornemmelser og indtryk af, at der foregår noget, der ikke er i orden, kører, så er det vel sådan set rimeligt nok, at 3F er jo ikke politiefterforskere eller narkospecialister, så er det vel rimeligt nok, at man tænker, nu har vi hørt, nu, der er for mange ting på en gang, nu melder vi det til politiet, så politiet kan indlede en efterforskning.
Ja,
er det ikke fair
nok? Og Københavns Politi har også været ude flere steder og fortælle, at de har modtaget den her anmeldelse, og der har jeg også set et sted, at de også siger, at de har aldrig hørt om den italienske mafia før, så de ser på det med alvorlige øjne og efterforsker det, og der skulle også have været nogle betjente ude fra Københavns Politi og lave en anden rensagning på noget metrobyggeri, hvor der så kun var fundet noget hasmuler eller et eller andet, men det er da noget, de efterforsker.
Du tror ikke på det, Roland?
Nej.
Kan jeg se på
det? Gør jeg ikke. Det virker åndssvagt. Det virker åndssvagt og hovedløst. Hvis i tilfælde det skulle være rigtigt, så tror jeg, at en eller anden løs kanon inden for organisationen, der har været kreativ og måske har været
altså, ja, det er et mindre setup. En eller anden, der tænker, når jeg kører lige det her samtidig.
Ja. Fordi ellers så virker det helt dumt. Og altså, vi ved jo også, at i Mombasa, havnen i Mombasa, det er jo centralen, hvor det hele lander. Og den sætter den italienske mafia også tungt på.
Det ser du som om, at det ved vi alle sammen, havnen i Mombasa?
Ja, nå, det vidste jeg ikke.
Nej, det vidste jeg ikke.
Jeg ved det så også kun i kraft, at vi lavede en film dernede, at vi lavede hijacking. Der kunne vi jo ind i den havn, og der var det nogle italienske fyre, der sørgede for, at vi kunne komme ind og ud af den havn der. Den ene af dem forsøgte at gifte mig væk til hans datter.
Okay.
Men jeg tror, det er sådan rimelig veldokumenteret, at den italienske mafia sådan har været på ret stort togt op gennem Europa, så det er vel også kun et spørgsmål om tid før, at det er i Danmark i et andet format. Og så virker det jo, egentlig virker det for mig ikke sådan usandsynligt, det der med, hvis man kan underbyde på nogle projekter, fordi man i virkeligheden er ligeglad med, om det er en underskudsforretning, fordi man tjener penge på en helt andet. Så den del synes jeg ikke, at man skal have specielt meget sølvpapirshat på for at kunne se, der er måske et eller andet rigtigt, men det, som sagt, ja, det er nogle andre ting, der gør, at
men det niveau, de opererer på, der går de ikke ud og vil starte en forretning op fra bunden af og lave nye distribution. De går ind til den, går ind til nogen, der i forvejen har nu op at køre, og så siger, vi har en vare, den kan vi give billigere end det, vi får nu. Og så igen, så sætter de sig længere bagud i kæden, hvis de skal hen og stage med folk på gaden og have alle ledende ud hele vejen igennem. Der er mange flere måder.
Men det er jo også det, jeg siger, at det kan jo godt være, at de er jo formentlig interesseret på en eller anden måde i at få noget ind i landet. Det kan man jo ikke være. Det er jo nærmest logik. Men det er det der med, at man ikke begynder at gå ud på det der
små
gadestadie. Gadeplanstadie, hvor der står en eller anden og sælger inde på et diskotek i Indre By eller et pizzeria eller et eller andet sted. Og det er der jo også. Altså, der er jo masser af eksempler på, der bliver solgt for pizzerier og kiosker og alt muligt andet i København. Det er jo heller ikke. Altså, det er jo sådan en hverdagskost, men som sagt, så er der en del led fra importer til det, når derude.
Og så bare lige til sidst, så sagde du noget om det her med, hvad det er, man har set. Altså, du synes, det lyder mærkeligt, at man skulle have set poser med hvidt pulver.
Ja.
Ja, fordi, netop, altså fordi normalt så er sådan noget jo pakket ind på alle mulige kreative måder, også som Roland siger, så det kan tåle at komme i vand og alt muligt andet, ikke? Og så også fordi, faktisk, når, altså hvis kokain er i rigtig god kvalitet, og det man får ind sådan i nogle af de første led, det er som regel sådan noget, der er helt i sten, altså det er sådan hårde, store klumper. Så det, der er det ikke i pulverform endnu, det er noget, man gør bagefter, når man skal have det.
Så bliver det hakket i små stykker og blandet op med alt muligt andet skidt.
Ja, som vi også har talt om tidligere i det her program.
Som folk kan hive op i næsen og blive dårligere.
Så den del, det lyder som noget for en kriminalroman.
Men virkeligheden har det jo med at overgå fantasien. Gider du ikke lige følge med i, hvad der sker i den der efterforskning, Dan? Jeg tror, det vil jeg gerne høre mere om.
Jeg skal have pizza i aften, så lige spørge, om jeg kan få en
pizza med drys.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. På Fyn er der ballade. Og ikke kun med forbryderne. Dine aftager, Roland Møller.
Ja.
Nej. Nu er der simpelthen ballade i politiet. I den forgangne uge meddelte politifolkene på Fyn, at de simpelthen ikke føler, at de på nogen måde kan samarbejde med deres politidirektør.
Som er en kvinde.
Som er en kvinde. Kit Claudi hedder hun. Og det politidirektøren har lovet nu, at vi vil lytte og prøve at se, om man kan gøre tingene bedre. Men Dan Bjerregaard, det er jo ikke nyt, at politifolk brokker sig over det ene og det andet. Men det er alligevel et ret stort skridt.
Men det er nyt, at de lytter.
Nej, det er alligevel et ret stort skridt at sige, nu vil vi stoppe samarbejdet med ledelsen.
Det er et kæmpestort skridt. At vi har jo også talt om det tidligere, at det er ikke så lang tid siden, der var nogle uoverensstemmelse mellem Københavns Politiforening og ledelsen. Hvor man også overvejede...
Ja, der troede man,
ja, der troede man med det, og det blev jo så ikke til noget, og man kan sige, med de problemer, de har haft i Københavns Politi, og ligget og bakset med ledelsen, så må man, og hvor det så ikke kom til det her skridt, så må man sige, så må det være nogle ret drastiske ting, de har gang i på Fyn, for at det er noget hertil. Og det er jo sådan, det er jo nærmest skridtet for sådan en kollektiv sygemelding, eller et eller andet det der, så det er noget, der er...
Det kan være, at jeg lytter lidt til Ove, eller var det Ove?
Hvem taler du om?
Sidste uge.
Vi havde Ove Dahl med.
Nå, den tidligere drabschef for Københavns Politi.
Ja. Jeg er ikke så frisk med ledelsen.
Nej, nej, men jeg tror måske, det er noget andet. Altså, det her lyder jo sådan, som jeg kan blive klog på det, om måske også nogle personlige konflikter, nogle kommunikationsvanskeligheder, en måde at lede på, en måde at være i dialog eller ej på med medarbejderne. Tillidsmanden fra politiet på Fyn har udtrykt det som, at det var en manglende forståelse for politifolkenes arbejde og en manglende anerkendelse af den indsats, de gør. At der er blevet sagt ting som, at jamen, hvis de bare sidder der og laver ingenting, eller at altså sådan noget, er man blevet utilfredse med, ikke at føle sig hørt. Og det hører med til historien, at der altså i politiet på Fyn, har siden årsskiftet været gang i en større omstrukturering. Og det gælder jo politiet overalt, at man skal omstrukturere, man skal finde ud af, hvordan man møder de behov, der er, hvordan bruger vi folk bedst, osv. Det foregår jo hele tiden, og det er også foregået på Fyn. Og det er vel heller ikke usædvanligt, at i sådan en omstruktureringsproces, så bliver der jo surhed og utilfredshed, og man er uenig om, hvordan tingene skal foregå.
Jo, sådan er det jo altid. Det vil formentlig også indebære nogle folk, der laver noget, der skal til at lave noget andet, og det er jo altid sådan noget, der giver sure miner, men generelt så er min erfaring, at altså, politifolk kan man få til meget, hvis man sådan anerkender deres arbejde, og sådan er respektfuld over, for det, de laver, og har respekt for det, og sådan anerkender det, ikke? Men hvis det har været det, som du siger sådan med, at hun har sagt, jamen sidder de bare der og laver ikke noget, og så i de tider, hvor man jo hører konstant, at dansk politi er under sådan ret massivt pres, så kan du godt forstå, at der er nogen, der har
blevet sure over det. Der var en sag, ikke så længe efter, at Kit Claudi var tiltrådt stillingen. Hun kom som den første, tror jeg nogensinde, til en stilling som politidirektør, uden at have en fortid i politiet. Så hun kom udefra. Nu har hun været der i et godt stykke tid, men der var faktisk en sag om en en betjent, som havde udtalt sig og skrevet læserbrev, tror jeg, offentligt, om nogle af de ting, der foregik i politiet, som hun udtalte, at det brød hun sig ikke om, at man sådan gik ind ud og udtalte sig om offentligt, og det førte altså til en kritik fra ombudsmanden på det her spørgsmål om, hvorvidt også offentligt ansatte har ytringsfrihed og har ret til at sige, hvad de mener. Man er selvfølgelig ikke gå ud over sin tavshedspligt, men det blev indskærpet, at det skulle man ikke sådan blande sig i. Men
det er jo, ja, der må man jo så sige, det er hun så ikke den eneste leder i dansk politi, der har et problem med.
Nej, det er hørt før, ikke?
Jo.
Men, ja...
Men hvor kom hun fra? Du siger, hun kom ud fra. Hun har aldrig været på gaden, eller hvad?
At politidirektøren er jo sjældent politifolk. Det er jo meget...
Jurister.
De er jo jurister, og lige præcis den her politi... Og de er jo oftest rekrutteret af en eller anden vej inden fra systemet. Det kan være, de har været i anklagemyndigheden. Det kan være, de har siddet hos Rigspolitiet. De har været forskellige steder. Det gjorde hun ikke. Hun kom har blandt andet været i Hvidovre Kommune og på en professionsuddannelse. Mm. Men altså... Der er jo... Nu er den her konflikt jo spidset til, og de forsøger at løse det på Fyn for at finde ud af, hvordan det kan fungere. Politidirektøren har sagt, at hun har altså ikke tænkt sig at gå af og forlade sin stilling, bare fordi politifolkene er utilfredse med hende. Man kan godt få en fornemmelse af, at det er lidt det, politifolkene ser som den eneste rigtige løsning.
Men det, jamen, altså nu du sidder med et interview med en derovre.
Ja, det er fra Fyns.dk.
Det er jo nogle, jeg sad lige og kiggede på det før, det er nogle lidt vilde ting, hun sådan siger i forhold til, hvor anspændt situationen er. Så siger hun sådan noget med, at hun må se på, hvordan foreninger kunne opleve tingene, som de har, og finde ud af, hvad der ligger bag ved kritik. Altså, det er jo sådan en de facto affejning af, at hun selv har gjort noget galt, og det er sådan, at deres oplevelse af de ting, hun har sagt og gjort, der er forkert, ikke? Altså, det virker ikke som noget, hvor man sådan siger, at den ligger lige til højre benet til genforeningens kram og knus.
Der er også, hvis man kigger lidt rundt omkring i forskellige jobsøgningsdatabaser, så kan man se, at der er adskillige stillinger ledige på Fyn. I politiet, der mangler en stabschef, altså en vicedirektør. Der er også en anden, altså en vicedirektør, som har forladt Fyns Politi til et andet job inden for de seneste måneder. Og der er faktisk adskillige, har jeg ladet mig fortælle, i den øverste ledelse af politiet på Fyn, som har forladt kredsen inden for de seneste måneder. Og det kan jo selvfølgelig bare være et tilfældighed, at der er rigtig mange, der søger nye job, men det kan måske også tyde på, at der ikke er verdens bedste arbejdsklima eller arbejdsmiljø hos Fyns Politi, hvis vældig mange af den øverste ledelse vælger at gå, især når man er midt i den her store omstrukturering på stationen. Der skal holdes møder, der skal tales om, man skal finde ud af, hvad der skal ske, og som du selv siger, Dan Bjerregaard, så har Gitte Claudi, politidirektøren, sagt, at hun gerne vil lytte og huske, at man har to ører og kun en mund, og forsøge at gøre det, som jeg har hørt hende sige det, endnu bedre fremover. Så vi prøver at følge med og se, hvad der kommer til at ske på Fyn.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. Vi har en små 10 minutters tid tilbage. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at fortælle jer en lille smule om en af de retssager, jeg følger for tiden, nemlig den om Se og Hør og Netskilden. Jeg ved, at du synes, det er lidt interessant, ikke?
Jeg synes, Roland? Det er meget interessant, jo.
Ja. Der har været et par retsmøder den forgangne uge. Det foregår ved retten i Glostrup, og der er jo altså en mand, som tidligere har været ansat hos IBM Nets, og så er der en gruppe fra Se og Hør, som er tiltalt i sagen. Og i den første del af sagen, hvor de tiltalte selv blev afhørt og så videre, der har det handlet meget om Se og Hør, altså om hvordan arbejdede man med kilder, hvordan betalte man folk, der tippede, hvordan modtog man oplysninger og så videre. Og der er også blevet fremlagt en hel masse sms'er og mailkorrespondance og sådan noget fra ham her, der var ansat hos Nets, til Se og Hør reporterne især med oplysninger om hvor kendte menneskers kreditkort er blevet brugt, og på hvilke beløb og den slags. Se og Hør folkene har jo blandt andet gjort meget ud af at sige, at vi fik et væld af oplysninger. Det er jo sådan set åbenbart, at der kom de her oplysninger om kendte menneskers kreditkort brug til Se og Hør. Det som, men de nægter sig skyldige i det, de er anklaget for. Det vil sige, at ham, der var hos Nets, altså kilden, han siger, jamen det er rigtigt, at jeg gav nogle oplysninger videre, men jeg har ikke hacket mig til dem, jeg har ikke uberettiget gravet mig frem til dem inde i systemerne. Så derfor er det ikke hacking, det jeg har bedrevet, og det er det, han er tiltalt for. Se og Hør folkene, de siger, jamen det er rigtigt, at vi modtog de her oplysninger, men vi anede jo ikke, at han gjorde noget, der var ulovligt. Vi anede ikke, at der var tale om en overtrædelse af straffeloven, hvis der var det, når vi fik oplysningerne. Det var bare en rigtig god kilde, som kunne hjælpe os med ting.
Ja.
Og så siger de også fra Se og Hør, at de fik, især i begyndelsen, det stod på over 4 år, især i begyndelsen kom rigtig, rigtig mange sms'er med oplysninger om det ene og det andet, det tredje, af forskellige kendte mennesker, som måtte have brugt deres kort her og der, men at det kun var en ganske lille del af de oplysninger, som nogensinde blev brugt til noget. Der var en tidligere Se og Hør journalist, som ikke er tiltalt i sagen, men som blev afhørt som vidne, som sagde, jamen vi fik jo tip om alt muligt hele tiden. Der er hele tiden alle mulige mennesker med alle mulige oplysninger, eller ting, de har set, eller noget, de har hørt, som ringer og skriver til Se og Hør og gerne vil dele deres oplysninger. Så hun havde ikke stusset over, at de her oplysninger skulle komme fra et eller andet bestemt. Altså det. Og det man også, det de også har forklaret, det man efterhånden kan se, det er, at oplysningerne er jo ikke blevet brugt til, når kilden har skrevet til Se og Hør, at nu har den og den kendte været på bar og brugt så og så mange penge der, eller hos frisøren der, eller sådan noget. Så er det ikke blevet til en historie i bladet. Det er mere et spørgsmål om, at man har kunne bruge det til at finde ud af, hvor folk var henne, typisk i udlandet. For det er Mastercard blandt andet, man har kunne få oplysninger fra. Og det er jo ikke sådan et, man normalt måske betaler med nede i Netto, men på udlandsrejser. Så man har brugt det til at finde ud af, jamen hvis den og den kendte er der, en kendt, som vi er interesseret i, en kendt, som vi gerne vil have billeder af, måske ovenikøbet sammen med en ny kæreste eller sådan noget, så har man pludselig kunne se, når vedkommende er nu i Rom eller i Genève eller i hvor, et eller andet sted, og så har man kunne rejse derhen og så lave et benarbejde for at finde dem, og tage de billeder og så videre. Så det har handlet rigtig meget om journalistikken, selvom journalistikken jo sådan set ikke er på anklagebænken. Det er jo ikke sådan en sag om krænkelse af privatlivets fred her, som de klassiske mediesager er. Det her handler i sin essens om, at anklagemyndigheden mener, at der er begået hacking, altså at kilden her, der var ansat i IBM Nets, at han har hacket sig til nogle oplysninger, og at de andre så er medvirkende til den hacking. Og i den forgangne uge, der blev der så afhørt nogen fra sådan nogle interne sikkerhedsfolk hos Nets. Altså en mand, som har været med til at lave en undersøgelse inden for Nets. Han er selv ansat i Nets og er med til at undersøge sikkerheden. Fordi for at finde ud af, efter at bogen, hvor det her blev afsløret, kom for over 2 år siden, og avisskriverierne om, at det her skulle være foregået, så siger man selvfølgelig hos Nets, det lyder jo ikke rigtig, rigtig godt, at der har været ligesom en kanal ud af vores fortrolige systemer på den måde. Hvordan kan det være foregået? Og det har man så undersøgt. Og det var det, jeg ville underholde om, hvis I havde lyst til at høre det.
Jamen, har vi noget valg?
Ja, ja, det har der altid et valg, Roland.
Nå, jeg vil gerne høre det.
Det, man siger fra Nets egen efterforskning, og også så nu fra anklagemyndighedens politiets side, det er, at ham her, systemoperatøren, hans arbejde har været at sidde og overvåge nogle forskellige systemer, og blandt andet har han haft adgang til at nulstille folks adgangskoder. Altså hvis man pludselig kommer og skal logge ind på systemet, og så kan man ikke huske sin adgangskode, eller man kommer til at skrive den forkert eller et eller andet. Hvis man gør det 4 gange hos Nets, så bliver systemet låst, og så skal du have en ny adgangskode. Så får du sådan et midlertidigt login, og så kan du oprette din egen adgangskode, som selvfølgelig er personlig, og så kan du arbejde videre. Og så har man undersøgt, jamen er det sket, at folks adgangskoder er blevet nulstillet, uden at de før, altså umiddelbart før, har forsøgt at logge ind 4 gange, og så er blevet låst. Altså, og det mener man så at konstatere, at 30-31 gange, at det er sket. At en eller anden bruger har fået nulstillet sin adgangskode. Og alle logger jo ind og ud af systemerne. Så man kan se, at nu er... hvis det nu var Dan Bjerregaard i DB i 85, kalder det. Nu logger han af, for nu går han hjem fra arbejde. Så kan man måske se, at det, en halv time efter, så bliver DB85's adgangskode nulstillet. Og det bliver den af en adgangskode, som tilhører ham her, kilden, den anklagede. Og så lige efter, at DB85 er blevet nulstillet, så kan man se, at det brugernavn begynder at søge nogle forskellige databaser. Og systemet er bygget sådan op, at der ligesom er én kasse, hvor man kan søge på et navn og CPR-nummer og den slags, og så få folks kreditkortnummer. Så kan man søge på Roland Møller, og hvis der ikke er alt for mange, der hedder sådan, så kan man finde, hvilket kreditkort du har, Roland. Men der kan man kun se, hvilket kort du har. Så har man dit kortnummer. Hvis man vil se, hvad det kort bliver brugt til, så skal man ind i en anden kasse. Derinde kan man se transaktionerne, men det kan man kun se, hvis man har kortnummeret. Og ham her, som er anklaget, han havde adgang til den, hvor man kunne se, hvad et given kortnummer var blevet brugt til, men han havde ikke adgang til der, hvor man kunne se, hvem der havde hvilke kortnummer. Så teorien er, at han skal have hugget, om man vil, andres adgangskoder og brugt dem til, eller andres brugernavn, brugt dem til at snige sig ind og få finde ud af, hvilke kortnummer passer til hvilke kendte personer, og så gået ind i sit eget navn og har søgt med de kortnummer på forskellige transaktioner, og derefter sendt oplysningerne videre til Seerhør. Det er ligesom systematikken i det. Han nægter sig skyldig, ikke i at have givet oplysninger videre, men i at have, forbrudt sig, altså i at have hugget andre menneskers koder på den her måde. Han har ikke selv afgivet forklaring endnu. Og faktisk, nu talte vi om tidligere, det med, om der bliver læst politirapporter op i retten. Det blev der i hans tilfælde. Han har indtil videre ikke ville afgive forklaring. Og der, selvom hans forsvar protesterede mod det, så fik anklageren lov til at læse op af den forklaring, som han har givet til politiet, da han kort efter, at den her historie overhovedet var kommet frem, selv meldte sig til politiet og sagde, der bliver skrevet i aviserne osv., osv. Det er mig, de taler om, og fortalte politiet, hvad han kunne på det tidspunkt. Men det er en rapport, som han ikke har gennemlæst, den er ikke underskrevet, og ifølge hans forsvarsadvokat blev den også afgivet under en eller anden form for pres. Det sagde han i hvert fald i retten, at hans klient havde fået at vide, at du kan forklare dig nu, eller også så kan vi forlange begær dig varetægtsfængslet, at det var sådan, at afhøringen ligesom blev indledt. Men nu ved vi en lille smule mere om, hvordan teknikken er foregået derude. Og derudover har man så afhørt nogle af de kendte mennesker, som hvis kreditkort er blevet afluret. Jo dels for at få sat lidt ansigter på, ved at tro, at hvor ubehageligt det har været. Det er mennesker, som har været meget, meget tilbageholdende med at fortælle nogle mennesker overhovedet om, hvor de skulle rejse hen. Simpelthen fordi de gerne ville undgå at blive fundet, blandt andet at se og høre. Og som så er blevet fundet alligevel. Og faktisk fortæller, at de dengang det skete, det ligger jo flere år tilbage, men at de dengang virkelig undrede sig over, hvordan har de fundet mig her? Hvordan kunne det lade sig gøre at finde mig her?
Hvem er det?
Den ene var Line Baun Danielsen, som i to omgange er blevet fundet på ferier i udlandet. Og især den ene gang havde hun været meget, meget omhyggelig med, og ligesom, at det ikke, ingen kunne se, hvor hun skulle hen på ferie. Og det blev til en billedserie i Se og Hør, hvor hun var i bikini ved poolen osv. Og det synes hun var voldsomt ubehageligt. Den anden var Kasper Bech Holten, den tidligere operachef ved Det Kongelige Teaters Opera, som også var blevet fundet på et hotel i Italien, hvor han simpelthen ikke kunne forstå, hvordan nogen havde kunne finde ud af det, for han havde kun fortalt det til sin mor og sin sekretær, at det var lige der, han skulle hen. Så de har også begge fortalt om, hvordan man nærmest udviklede sådan en slags paranoia og mistanke til sine nærmeste, fordi det lykkedes Se og Hør at finde dem.
Ja, svineri. Alligevel. Og de sætter gnede sig hen og på Se og Hør, synes de var nogle verdensmænd.
de har synes det var gode historier, det fik hjem. Det er der ikke nogen tvivl om.
Jeg tror også, det var gode historier, at de fik nogle nye hug.
Ja. Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Politiradio. Ja. Vores tid er gået. I studiet var Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.